iz življenja vesoljne cerkve. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni na to prvo junijsko nedeljo. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve sva z vami Marjana Debevec in Blaž Lesnik. V Rimu je sredi maja potekal prvi kongres o rodnosti v Italiji in po svetu. Upadanje rodnosti ni le vprašanje družine, ampak je vezano tudi na področje pokojnin, ekonomije in družbe nasploh. Papež Frančišek je v uvodnem nagovoru poudaril, da brez rodnosti ne bo prihodnosti.
Kongres z naslovom Splošno stanje rodnosti je odprl predsednik foruma italijanskih družinskih združenj Gigi De Palo. Demografskega upada ni moč zaznati le v Italiji, ampak gre za evropski problem.
Danes se veliko govori o trajnostnem razvoju, vendar je treba jasno poudariti, da ne bo nobenega trajnostnega razvoja, če ne bo medgeneracijskega ravnovesja. Zato moramo razumeti, da so demografske politike naložba in ne strošek.
Je bil jasen De Palo. Večina mladih si želi otroke, vendar jih zaradi negotovih razmer ne upajo imeti. Če ne bomo ukrepali takoj, bo prepozno, je še poudaril. Danes je strani nekaterih žal moč slišati, da vsak otrok dodatno onesnaži svet.
To je norost. Otroci blagodejno vplivajo na svet, izboljšujejo in bogatijo družbeno klimo, zanjo skrbijo. Oni si želijo boljši svet od tega, kakršen je bil do sedaj. Oni nas spodbujajo, da smo bolj odgovorni za naš planet. Če razločujem odpadke, tega ne delam zato, ker mi je tako naročila županja Ragi, ampak ker gre za dejanje ljubezni do mojih otrok. To je miselnost, ki jo seboj prinese otrok. Otroci nas spodbujajo k varčnosti, ker nas silijo k temu, da ne trošimo zaradi trošenja, ampak zaradi njihove izobrazbe. Oni so proti strup potrošništvu, individualizmu in sebičnosti, ker bi nas lahko blokirali. Te stvari nas onesnažujejo in ne otroci. Individualizem in sebičnost onesnažujeta.
Je poudaril predsednik foruma italijanskih družinskih združenj. Po njegovih besedah se velika večina politikov strinja, da je družine treba podpreti. Zato bodo v prihodnosti pripravili še več takšnih forumov, na katere bodo poleg vidnih predstavnikov politike, ekonomije, medijev, kulture in drugih, ki so se udeležili prvega takšnega srečanja, povabili še mnoge druge, kot na primer predstavnike sindikatov, zdravstva, akademskih krogov. Treba pa je začeti takoj, je poudaril.
Otrok ne potrebujemo zato, da bodo plačali naše pokojnine. Otroci niso sad koristoljubnega načina razmišljanja. Otroci so želja, so dar. Gre za ljubezen, ki se prenaša naprej. Otroci so znamenje, da se v narodu znova vzbudijo želje.
Je še dejal Di Palo in govor sklenil z zahvalo svojim petim otrokom.
Ker so mojemu življenju dali drugačen smisel in drugačno lepoto, ker so me izboljšali in mi podarili novo življenje, ki gotovo ni lažje kot prej, je pa neskončno lepše.
Papež je uvodoma spomnil, da v Italiji vsako leto upade število ljudi v velikosti mesta z 200 tisoč prebivalci. Zdi se, da živimo v času demografske zime, je poudaril papež. Žal pa to še vedno ni pritegnilo dovolj pozornosti javnosti. Po papeževih besedah je treba podpreti predvsem mlade pare, ki se zaradi negotovih razmer v službi in državi bojijo imeti več otrok.
Otroci so upanje, ki narod znova obudi v življenje.
Če družine niso v središču danes, ne bo prihodnosti, je dodal sveti oče. Življenje je po njegovih besedah najprej dar, ki smo ga vsi sprejeli in ga moramo dajati naprej. Na žalost včasih veljajo le naši osebni interesi, pozabili pa smo na primat darovanja. To se dogaja predvsem v državah, kjer je več potrošništva.
Pomagajmo si, da se ne bomo izgubili med stvarmi tega življenja, ampak bomo znova našli življenje, ki je smisel vseh teh stvari. Dragi prijatelji, pomagajmo si najti pogum darovati in pogum izbrati življenje.
Danes govorimo o trajnostnem razvoju, vendar brez podpore družin tega razvoja ne bo. Dramatične številke rojstev zahtevajo spremembo in odgovornost, je dejal Frančišek. Poleg družine je tu po papeževih besedah pomembna tudi šola, ki naj prispeva k človeškemu razvoju mladih. V tem obdobju so zelo pomembni njihovi vzori, ki so danes žal pogosto usmerjeni samo na zunanji videz. Potrebni so vzori, ki jih spodbujajo k visokim ciljem in k darovanju, je dejal.
Mladosti ne ohranimo tako, da delamo selfije in retuširamo slike, ampak tako, da se bomo lahko nekoč ugledali v očeh naših otrok.
Včasih se zdi, da se uresničimo, če imamo denar in uspeh, otroci pa se zdijo ovira, ki lahko omejujejo naše osebne ambicije.
Takšna miselnost je rak rana za družbo, saj prihodnost dela nevzdržno.
Po papeževih besedah je potrebna strukturirana solidarnost. Treba je podpirati družine in rojstva otrok. Potrebna je kultura in družinska politika, ki bo spodbujala dolgoročno skupno dobro. Mladim je treba zagotoviti dom, službo in razmere, da ne bodo odhajali iz države. Družinske organizacije je povabil, naj ustrajajo na začeti poti, tudi če se jim bo zdelo, da se borijo z mlini na veter. Brez rodnosti ne bo prihodnosti, je še poudaril sveti oče. Kot že omenjeno, so se dogodka udeležili visoki politični predstavniki iz Italije, med njimi premier Mario Draghi, pa tudi predstavniki iz sveta ekonomije, kulture, medijev, športa in drugih področij življenja. Srečanje so neposredno spremljale tudi nekatere italijanske osnovne šole.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Karitas Indije je 2. oktobra 2020 prejela državno odlikovanje Ministrstva za zdravje India Today Health Giri Awards kot priznanje za najboljšo nevladno organizacijo v času COVID-19. Takrat je odlikovanje prevzel izvršni direktor Karitas India Paul Munjalui doma iz Kerale, po številu prejemnikov pomoči največje na svetu. Na tem položaju je 9 let, poleg tega je član indijskega medverskega odbora in odbora za katoliško identiteto pri mednarodni Karitas. Letos je Indijo prizadel silovit drugi val epidemije, v katerem je na dan umrlo po 4000 ljudi. Bolnišnicam primankuje kisika, zdravstveni sistem je na kolenih. Zato Karitas Indija svet prosi za nujno pomoč in solidarnost. Kako se s temi razmerami spopadajo na terenu, nam je gospod Munjalui zaupal v pogovoru za tednik Družino, ki je nastal v sodelovanju s slovensko Karitas, pri kateri so začeli z zbiranjem denarne pomoči za sestrsko Karitas Indije.
Najprej čestitke za odlikovanje, ki ste ga od ministra za zdravje imenu Karitas Indije prejeli oktobra lani.
That was for the COVID response for the first two waves.
Ste zasledili, hvala vam. Odlikovali so nas za odziv na prvi val COVID-19. Takrat smo s pomočjo dosegli dobrih 22 milijonov oseb. Pri tem smo veliko pomagali pri migrantski krizi, ki je izbruhnila kot posledica. Pomagali smo 1,4 milijona migrantom.
Odkud prihajajo ti migranti?
Gre za notranje migracije. V Indiji imamo skoraj 400 milijonov notranjih migrantov. Večinoma so to prebivalci 4 najrevnejših zveznih držav na severu in severovzhodu, ki zaradi dela prihajajo v razvitejše južne predele Indije, zlasti v Bangalore, Bombay, Keralo in druge kraje. Kot Karitas veliko delujemo v Kerali, kjer je od 30 milijonov prebivalcev že 4 milijone migrantov. Imeli smo veliko dela z njimi, kajti zaradi zaprtja in epidemije so ostali brez dela. Hoteli so domov, vendar tega oblastem ni uspelo dobro organizirati, zato so brez vsega obtičali na poti in priskočili smo jim na pomoč. Takih primerov je bilo v Indiji dobrih 40 milijonov, kar je zelo veliko ljudi.
Kako je sploh organizirana Karitas v državi s tolikšnim prebivalstvom in katera so glavna področja vašega delovanja?
You know, India population is 1.3 billion and in which 1.5% is the Catholic population, which means it's maybe when I say 1.5
Indija šteje 1,3 milijarde prebivalcev, od tega je 1,5 odstotka katoličanov, 19,5 milijonov. Imamo skupaj 174 škofij in v vseh delujejo škofijske Karitas, s katerimi polno sodelujemo. Sodelujemo še s 40 drugimi katoliškimi organizacijami, tako da mrežo Karitas Indija sestavlja več kot 200 različnih ustanov. Delujemo na celotnem ozemlju Indije in smo ena redkih človekoljubnih organizacij, ki se vedno odzove ob vseh nenadnih kriznih situacijah. Te pa se nam dogajajo kar pogosto. Mislim na naravne katastrofe, na to tiste, ki jih povzroča človek, razne epidemije. Zdaj prvič tudi pandemija tako neslutenega obsega. Karitas je po odzivnosti zmeraj nekoliko pred drugimi. Najprej pomaga z nujno pomočjo, nato pa pri psihosocialni rehabilitaciji ljudi in na koncu s tako imenovano rebuilding communities, obnovo življenja prizadete skupnosti. Veliko delamo preventivno na zmanjševanju tveganja revščine. Na razvojnem področju so aktualni boj zoper trgovino z ljudmi, skrb za varne migracije in delo z majhnimi kmeti s podeželja. Pri nas je skoraj 80% kmetov res zelo majhnih in če kmet ostane brez zemlje, ga takoj pahne v revščino. Naj omenim še področje peace building, prizadevan za krepitev miru, saj pogosto izbruhnejo lokalni nemiri.
Za vse to verjetno potrebujete veliko sodelavcev. Koliko imate zaposlenih in prostovoljcev?
Pri Karitas India imamo 100 redno zaposlenih. Z njimi sodeluje pogodbeno osebje, ki je začasno zaposleno za posamezne projekte. Ko se projekt konča, si poiščejo drugo delo. Govorim samo o nacionalni Karitas, brez škofijskih. Če seštejemo Karitas na vseh ravneh, pridemo do številke 7000 zaposlenih in 26000 prostovoljcev. Po koncu prvega vala smo prišli do podatka, da je z nami sodelovalo skupaj 72000 prostovoljcev, saj se številka 26000 nanaša samo na uradno registrirane. Moram povedati, da imamo zares odlične prostovoljce. Tudi sicer so na vodilnih položajih v indijski cerkvi čudoviti ljudje. Naš predsednik, kardinal Oswald Gracias, nas nenehno podpira. Z njim se po telefonu posvetujem skoraj vsak dan. Tudi drugi cerkveni pastirji nas podpirajo in zelo sledijo papežu Frančišku, ki pravi, da je današnji svet kakor bolnik in da smo mu prav mi poklicani prinašati sporočilo upanja.
Indija lani in v začetku leta ni bila med najbolj prizadetimi državami. Naenkrat pa smo videli množično sežiganje trupel, zadušitve ljudi zaradi pomankanja kisika, kolaps zdravstva. Kaj se je zgodilo v marcu in aprilu, da je drugi val epidemije tako silovit?
See, that's a very interesting question. The population is a factor. You should understand the population is a factor.
Zanimivo vprašanje. Kot prvo, najbolj kritična je številčnost prebivalstva. Treba je razumeti, da smo se zaradi tako velikega števila okuženih in umrlih vsi skupaj znašli v brezizhodni situaciji. Če pogledamo najnovejše številke, 13. maja, je v zadnjih 24 urah v Indiji umrlo 4000 ljudi. Samo včeraj smo zaradi COVID-a izgubili 10 katoliških duhovnikov. Vlada je sicer pravočasno razglasila ukrepe, vendar jih mnogi ljudje niso vzeli resno. Veste, pri nas je 40% prebivalstva skrajno revnega. Preprosto so morali hoditi nekam delat, po hrano. Ko je prvi val epidemije v hudo revščino pahnil nova 2 milijona ljudi, je to pri mnogih sprožilo socialne in ekonomske stiske, ki so ljudi gnali k tveganemu ravnanju. Kot drugo, državna uprava bi morala bolje bedeti nad spoštovanjem ukrepov, zaostriti nadzor in preverjati, kako prebivalstvo spoštuje omejitve, je pa bila preveč popustljiva. Prav v tistem času je bilo v Indiji veliko množičnih političnih, družbenih in verskih dogodkov. Imeli smo celo volitve. Te so pri nas precej drugačne kot v Evropi. Polno je množičnih zborovanj, na katerih se je epidemija razširila. Je še tretji razlog. Indija je sicer že cepila 120 milijonov ljudi, vendar je to zgolj 9% prebivalstva. Druge države so dosegle višjo precepljenost, zato pravim, da je prebivalstvo najbolj kritičen dejavnik.
Kako ste se pri Karitas Indija odzvali na ta drugi val?
Along with the governmental guidelines, we the voluntary organizations.
V podporo vladnim prizadevanjem so se angažirale vse prostovoljske, človekoljubne in verske organizacije. Cerkev je tako zaprla vse cerkve in ustanove, škofije so zelo dobro organizirale video prenose obredov in drugih vsebin, pri tem ni bilo težav. Zlasti so se dobro odzvale majhne, srednje in velike katoliške bolnišnice in ambulante, ki jih je v državi okoli 3500. Pri Caritas India smo takoj začeli ozaveščati ljudi v boju proti nevarnim dezinformacijam, za kar smo uporabili vse naše komunikacijske in informacijske platforme. Konkretneje pa smo se lotili 3 oblik pomoči. Najprej smo vzpostavili centre za oskrbo na drugi stopnji. To so dodatni prostori z ventilatorji in kisikom. Iz tega je nastal pravi pilotni sistem za golo reševanje življenj, se so ljudje dobesedno umirali pred našimi očmi. Nato smo začeli postavljati centre za oskrbo na prvi stopnji, za ne-covidne bolnike. Teh ljudi nihče več ne sprejema, saj se vsi posvečajo reševanju covidnih bolnikov. Postavili smo jih v bližini katoliških bolnišnic, da zagotovimo zdravniški nadzor. Povsod poskrbimo tudi za hrano in ostalo, pristopamo jim celovito. Tretja oblika pomoči je tako imenovani home-based treatment, oskrba na domu. Mnogi bolniki ne samo, da niso sprejeti v bolnišnice, temveč so tudi doma prepuščeni sami sebi in mnogi trpijo ali ne morejo dihati, zato jim prostovoljci Caritas prinašajo kisik in hrano. Istočasno v katoliških zdravstvenih centrih vzpostavljamo mrežo telemedicine, ki vključuje video posvetovanje z bolniki in svojci na daljavo. Vse to počnemo v sodelovanju s škofijami. Ponekod so celo župnišča in druge stavbe ob cerkvah spremenjeni v karantenske centre, kjer ljudje karanteno preživijo blizu svojega doma, v varnem okolju, s hrano in zdravstveno oskrbo.
Kolikšnemu številu ljudi boste lahko pomagali v tem drugem valu?
Radi bi dosegli 1 milijon prebivalcev. Kot sem omenil, smo v prvem valu dosegli 22 milijonov zaradi množice migrantov, pri čemer računam vseh 174 škofij, redovne ustanove in lokalne Caritas. Tokrat samo 1 milijon, ker smo se osredotočili na reševanje kritičnih primerov. Torej, število je manjše, vendar bo našega dela z vsakim bolnikom več in bo kakovostno, se ga spremljamo vse do trenutka, ko se bo lahko varno vrnil domov.
Kako je s podeljevanjem zakramentov in duhovno oskrbo v takih razmerah?
Wherein they are also provided with food and other kind of support. So these are by and large the kind of support services that we do.
Vse, kar lahko, poteka online, ker so vse cerkve zaprte, zato so vse škofije zelo dobro poskrbele. Po pravici povedano, ta trenutek niti ne vem, kako je s spovedovanjem in drugimi zakramenti. Zdaj je prednostna naloga dostojno poskrbeti za trupla velikega števila umrlih. V ta namen smo ustanovili posebne enote prostovoljcev, ki se imenujejo Caritas Urgenca. Angažiramo jih za pripravo krščanskega pogreba za katoličane, za urejanje pogrebnih opravkov in iskanje duhovnika za cerkveno pogrebno opravilo. Nedavno smo začeli usposabljati prostovoljce za pokop umrlih tudi drugih veroizpovedi in pri tem sodelujemo z lokalnimi oblastmi.
Kdo vam največ pomaga in kakšen je odziv sestrskih Caritas iz sveta?
I would say that you see all our Caritas overseas partners have been so generous, I would say.
Mnoge narodne Caritas in drugi partnerji so se velikodušno odzvali. Še preden sem jih jaz začel klicati na pomoč, so oni poklicali mene. Zlasti naši evropski partnerji kot CAFOT, Caritas Anglije in Walesa, Caritas Nemčije, Avstrije in Irske. Prejeli smo še podporo azijskih partnerjev, kot so Caritas Singapur, Koreja in Japonska. Nazadnje so se oglasili tudi iz Caritas Kanada in CRS iz ZDA. Ne glede na to, ali so nam poslali le majhno ali pa veliko pomoč, je za nas zelo dragocena. Neskončno sem hvaležen mednarodni mreži Caritas, da nas podpira tako v moralnem smislu kot sredstvi. Tudi vaši slovenski Caritas sem hvaležen za pripravljenost priskočiti na pomoč. Menim, da to, kar v času trpljenja šteje, ni samo znesek, temveč tudi naša povezanost, naša človečnost, ne glede na to, kje je kriza. Zelo nas opogumlja podpora papeža Frančiška. On je sestavil prav posebno molitev za Indijo. Sicer smo v tako veliki državi res majhni, a kljub temu se prav katoliška cerkev vedno med prvimi odziva na humanitarne katastrofe.
Ali politični voditelji poznajo vsa ta prizadevanja Caritas in ali bodo ti napori prispevali k izboljšanju položaja cerkve v Indiji v prihodnje?
Let me tell you that's a very political question, very interesting one. See, Catholic Church, because of our ministry that we have done and the legacy that we have left behind.
To je zelo zanimivo politično vprašanje. Katoliška cerkev je zaradi svojega poslanstva in zaradi svoje zapuščine iz preteklosti že veliko prispevala k razvoju indijske nacije, zlasti na področju zdravstva, socialnega varstva ali izobraževanja. Smo dobro sprejeti in relativno dobro znani političnim akterjem. Ob prvem valu epidemije sem se pogovarjal s predsednikom Narendrom Modijem in on nas je močno podprl. On nas pozna, saj se spominja vsega, kar smo storili v njegovi rojstni zvezdni državi Gujarat, kjer je Caritas India po potresu leta 2001 pomagala pri gradnji 30 tisoč domov. Podobno smo storili po cunamiju leta 2004, ko smo prispevali za 13 tisoč domov. Vse to je politikom znano.
Omenili ste že, da pomagate vsem, ne samo katoličanom. Kako se na vašo pomoč odzivajo druge veroizpovedi? Ali to izboljšuje medverske odnose, saj občasno tudi iz Indije slišimo novice o nasilju nad kristjani?
Absolutely, it improves.
To absolutno izboljšuje medverske odnose. Pri nas vsi čutijo, da smo v tej krizi na istem vlaku. Resnih medverskih težav praktično ni in medverski odnosi so zelo dobri. Toda po raznih službah ali v raznih vaseh se vedno najdejo kaki fundamentalisti in skrajneži. Oni bodo vedno poskušali povzročati težave. Tega se ne bomo mogli nikoli povsem izogniti. Toda zanimivo je, da se to v času izbruha valov pandemije ne dogaja.
Ali imajo tudi hindujci, ki so v veliki večini pri vas v državi, svojo dobrodelno ustanovo, sorodno Caritas?
Of course. They also doing
Seveda, imajo veliko tovrstnih mehanizmov pomoči in tudi oni počnejo hvalevredne reči. Tudi muslimani, pravzaprav vse religije imajo tukaj kakšno dobrodelno ustanovo. Še več, mi z njimi redno sodelujemo. Tudi sam sem član Nacionalne komisije za medverski dialog, ki se sestaja in posvetuje o tem, kaj lahko storimo skupaj, kje lahko sodelujemo. Torej, veliko je pozitivnega, se je že skoraj vsem jasno, da ne glede na to, katere vere si, to, kar šteje, je tvoja človečnost.
Indija je torej kljub težavam dober primer medverskega sožitja. Pri nas je še razširjen strah pred migranti iz Bližnjega vzhoda. Kaj bi glede tega lahko sporočili za Slovenijo?
My message to everyone is that, you know, end of the day we are all humans. And humanity should be always held on high, you know, to whichever religion we belong to.
Moje sporočilo je naslednje. Spomnimo se, da smo najprej vsi ljudje. Zato naj bo naša človečnost na prvem mestu, ne glede na vero, ki ji pripadamo. Obenem je za vsakega treba najti prostor. Biti katoličan pomeni biti univerzalen. In morda je prav poklicanost nas, katoličanov, biti pobudniki povezovanja ljudi in ustvarjanja prostora za vse, da vsakomur zagotovimo dostojanstvo in spoštovanje, ki mu pripada. Menim, da je to tudi najglobja identiteta naše družine Caritas. Je sporočilo, ki ga nenehno izpričujemo, ki ga skušamo širiti in utrjevati v našem osebnem življenju, kot tudi v življenju te naše dobrodelne ustanove.
Gospod Pol, hvala vam za vaš dragocen čas in za vašo podelitev. Tudi v Sloveniji bomo poskušali pomagati Indiji po svojih močeh.
Klicu k solidarnosti iz Indije želi odgovoriti tudi slovenska Caritas. Darove zbirajo na njihovem žiro računu, dar v višini 5 evrov pa je možno nakazati tudi z SMS sporočilom Clovek 5 na 1919. To je bilo vse v oddaji, ki jo je uredila Marjana Debevec. Z njo sem bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si